Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, moje ime je Snežana Stamenković, a u današnjem Zlatnom preseku najpre govorimo o izložbi Anastas Jovanović Umetnost i novi mediji, kojom Muzej grada Beograda obeležava 200 godina od rođenja našeg prvog tipografa, prvog fotografa, prvog litografa. Reč je o umetničkim disciplinama koje su bile inovacija sredinom 19. veka, a koje je Anastas Jovanović u Beču prigrlio i razvijao, omogućivši nerazvijenoj srpskoj sredini da bude deo prvih uzbudljivih koraka razvoja novih medija. Imajući u vidu ulogu Anastasa Jovanovića kao prvog multimedijalnog umetnika na Balkanu, kako ističe profesor Čedomir Vasić, kustoskinja Muzeja grada Beograda Danijela Vanušić priredila je izložbu kojom je istakla ne samo multimedijalan rad Anastasa Jovanovića, već i bogatu zbirku koju poseduje Muzej grada Beograda. Upravo o svemu tome da slušamo Danijelu Vanušić.
Fond Anastas Jovanović je nastajao, da tako kažem najpreciznije, tokom vremena. Znači, prvi otkup je bio 1953. zahvaljujući Dejanu Medakoviću, koji je posredovao kod Katarine Jovanović, Anastasove ćerke, koja je prodala tada jednu kolekciju talbotipija i to je otkupljeno baš za Muzej grada Beograda i to je tako stiglo. Zahvaljujući tadašnjoj kustoskinji Radmili Antić, ženi koja je inače vjerojatno poznata u tim nekim užim, pa možda i u širim krugovima, osobi koja je zaista ostavila veliki trag u muzeju i dosta publikacija, njenom zalaganju uspeli su da tokom vremena otkupe od Save Veličkovića. Save Veličković je bio inženjer, inače dobar prijatelj Katarine Jovanović, ćerke, koja je posle 50-ih, kada je konfiskovana kuća Anastasa Jovanovića, imovina, to jest kad im je oduzeta, ona je ostala jedina naslednica. S obzirom da je živjela u Cirihu, ona je tada preko Save Veličkovića, s kojim se tamo upoznala i sprijateljila i razvila onako jedno poverenje i prijateljski odnos, njemu je dala na raspolaganje svu imovinu. Tako da je on bio čovjek koji je nudio muzejima uglavnom sve što je ostalo iza ostavštine iz, da kažemo, te kuće. Mi to znamo iz razloga što su sačuvani neki enterijeri, fotografije enterijera kuće Anastasa Jovanovića i na taj način tu tačno vidite te predmete koje sada poznajete iz muzejskih kolekcija. Zahvaljujući Radmili Antić i zalaganju i tadašnjoj direktorci koje su to prepoznale, one su u principu najveći deo otkupile upravo za Muzej grada i na taj način formirale taj fond. On je također, se nalaze predmeti koji su pripadali Anastasu Jovanoviću i drugim muzejima i drugim muzejskim zbirkama, ali u najvećoj meri u Muzeju grada Beograda.
Profesor Čedomir Vasić je prilikom otvaranja izložbe koju je Narodni muzej priredio, a kasnije i u studiji koju ste objavili u okviru ovog velikog zbornika Identiteti i mediji koja se tiče umetnosti Anastasa Jovanovića i njegovog doba, govorio o Anastasu Jovanoviću kao prvom višemedijskom ili multimedijalnom umetniku. Vi ste na neki način ovom izložbom pokazali do koje mere je zapravo Anastas Jovanović upravo multimedijalan umetnik i koliko je uspeo da oseti novo medijsko doba u vremenu u kojem je živeo.
Tako je, baš tako. Baš zahvaljujući profesoru Čedomiru Vasiću koji to, da tako kažemo, krovno najbolje definisao i to je zaista istina. Anastas Jovanović, mi kažemo da je to prvi moderni umetnik obnovljene Srbije, vrlo i sa pravom. Baš iz razloga tog što on odlazi u Beč na likovnu akademiju i stiče klasično akademsko obrazovanje, ali je prvi koji izašao iz tih normi, shvatio prednosti novih medija. To je prva polovina 19. veka. Naši slikari koji će kasnije biti poznati odlaze da se školuju. Uglavnom nastavljaju to maniru, slikaju ikone, slikaju ikonostase, slikaju portrete, ali Anastas ne. On prepoznaje sve te savremene tehnologije i sve ono kuda, da kažemo, će svet da krene. I upravo ta štampa, štampana reč, štampana slika koja je omogućena litografijom kao jeftinim i novim medijem, i uopšte popularizacije umetnosti i prenošenja ideja koje vi imate, jer upravo te istorijske kompozicije su upravo služile za buđenje patriotskih osjećanja, osvešćivanje nacionalne kolektivne svesti, uopšte jačanje tih veza, i on postaje, da kažem, prva ličnost koja to prepoznaje, inkorporira, prihvata i jako dobro shvata njihove prednosti. On odmah počinje da se bavi fotografijom. Samo što se ona pojavila, on počinje njome da se bavi. Ona je u početku njemu, kao i drugim umetnicima, predložak, osnova. On preko nje, znači, slika, radi portret. Ali kada vi pogledate tu celu galeriju koja je sačuvana, i kada pomislite samo koliko dugo je trajala ekspozicija, da su ljudi mogli da se pomere, da je to trajalo po ne znam koliko minuta, da su fotografije uglavnom ispadale loše jer se mrdnu pa budu mutne, a kad vi vidite tu oštrinu, bistrinu, taj uhvaćeni karakter na njima, može slobodno se kaže da je on već bio možda i rani pravi fotograf, ovako kako bi mi danas to, jel, posmatrali. Nije ona njemu bila samo predložak. On je tačno dobro znao da prepozna i uhvati karakter i ličnost osobe koju bi kasnije naravno prenosio u litografski medij.
Priroda fotografskog medija, odnosno tipografije i svega onoga što je zapravo neka vrsta predistorije fotografije, on je upoznao na samom praktično izvoru. Pariz je bio najvažniji grad kada govorimo o fotografiji, ali Beč je bio jednako važno mesto za proučavanje tih novih medija. Dakle, srećna okolnost je upravo bila da je on između ostalog i se školovao u Beču.
Tako je, ali opet mislim da je njegova priroda osnova svega, jer on baš piše u toj svojoj autobiografiji u poznim godinama taj prvi susret sa dagerotipijom koja je bila na likovnoj akademiji. On kaže, primetio sam da moje kolege nije to nešto pretirano zainteresovano, ali njega jeste. I on vrlo brzo kreće. A Beč postaje vodeći u nekom trenutku centar fotografije iz razloga što su Petzval i Feuchtblender, njih dvojica su, znači jedan optičar i matematičar, napravili sočivo, odnosno taj sistem sočiva za objektiv koji je skratio ekspoziciju. Dagerotip kaže da je moralo da bude od 5 do 30 minuta, recimo, da vi sedite, zavisi od svetla, od količine i ta ekspozicija da traje. E, sa ovim novim objektivom koji su oni smislili, to se skratilo, recimo, na 3 do 5 minuta. I vi ste odjednom imali revoluciju. Pritom, revolucija, naravno, u fotografiji, ona kako se pojavila, kažu da je već tad rečeno da je ona, verovatno, najveći izum 19. veka posle parne mašine. Tako da je ona bila revolucionarna i svi su počeli da se bave. Vrlo brzo, naravno kao i danas kako gledamo kako tehnologija napreduje, to se naravno vrlo brzo usavršavalo i ti objektivi, i firme su počele da proizvode, ljudi su počeli da se njom koriste, da izlaze na ulice, slikaju portrete i, kako kažu i na salonima umetničkim, polako je počela se izlaži fotografija. Imaju čak i neki ti crteži, onako kao strip varijante, gde vi vidite u početku kao štafelaji, pa ne znam, palete, brane fotografskom aparatu da uđe na, kao tu mu nije mesto na izložbi, a onda vidite kao sledeće, kako to ide u nizu, ulaze zajedno na izložbu ruku pod ruku. Tako da i to je već pokazivalo kako novi mediji u stvari počinju da osvajaju umetničko polje.
Anastas Jovanović je razumeo novi mediji u smislu i tehnološkom, jer je i on sam bio konstruktor.
To baš kaže profesor Vasić vrlo lepo, kako on jako dobro razume svaki medij, sve njegove mogućnosti i vrlo smelo uspušta su eksperimentisanje. Znači, ono što će kasnije se desi kolaži, on svoje fotografije seče, on njih boji, beli im pozadine tušem, nanosi. Vi kad pogledate neke od ovih izloženih dela na izložbi, tačno vidite da je to već kao umetnično delo, prosto nam nije jasno, je li to mali neki crtež ili je to rađeno na fotografiji ili je to originalna fotografija, prosto je nejasno. I on to radi i vrlo brzo on sa tim, kako da vam kažem, napreduje. S druge strane, on jako dobro poznaje reprezentativnu kulturu Habsburgske dinastije, vladarsku reprezentativnu kulturu, i on ju, s obzirom da je jako vezan za dinastiju Obrenović, ali i druge viđene ljude, prenosi. Znači, oni su imali potpuno poverenje. Njemu je knez Mihajlo dao dozvolu da može da litografiše njegov portret bez ikakve cenzure. Jer, pazite, to je bilo sredstvo propagande, propagandne ličnosti, njegove politike, njegove patriotskih, ne znam, namere i svega, znači način na koji su se predstavljali kodovi, on je njemu to dozvolio da on to može da radi bez njegove kontrole, znači imao je poverenje. I kasnije, kad se oni vraćaju u Srbiju, kada umetnička delatnost, da kažem, Anastasa Jovanovića prestaje u obliku u kojem je postojala, on postaje njegov dvoruupravitelj kneza Mihajla, ali postaje jedan od osnovnih ličnosti koji kreira tu reprezentativnu vizualnu kulturu u Srbiji. Kažu da je on osmislio tu, mislim osmislio, znači on prenosi te evropske vrednosti koje je video na tlo Srbije. Posle smrti kneza Miloša, čitav taj pogrebni ceremonijal je bio uređen upravo po ugledu na Habsburšku dinastiju kako je to organizovala. Zatim kasnije etikeciju na dvoru kneza Mihajla, kako će da se ponašaju određene stvari, zatim način na koji se prezentuje vladarev lik. To je opet bilo sve zahvaljujući njemu. On slika i medalje, on davlje nacrte za medalje, on organizuje svečanost proslave 50 godina od Drugog srpskog ustanka u Takovu, kako kaže to jedan od autora u ovom. On je medijski mag. On je prosto prvi čovek i on je na neki način kreirao taj prvi moderni imidž novovekovne Srbije.
Vi se time bavite u dva teksta koje ste u okviru ovog zbornika objavili. Jedan tekst nosi naziv Politička institucionalizacija spomenika srpskih u svetlosti obnove srpskog zlatnog doba, a drugi tekst nosi naziv Vizualizacija mita o bogoizabranom narodu spomenici srpski Anastasa Jovanovića. Različiti aspekti predstavljanja i mitologizacije onoga što je prošlost. Struktura spomenika srpskih, struktura, odnosno način organizacije i reprezentacije ličnosti koji su njegovi savremenici, zapravo su naša današnja slika o ono vremenoj Srbiji. E sad, to je taj odnos između umetnosti i vlasti sa jedne strane, i dakle, kako tu funkcioniše figura Anastasa Jovanovića, a i zapravo o kakvoj je reprezentaciji reč?
Pa vidite ovako, Anastas i danas i ranije, posebno tokom 19. veka, umetnost je snažno sredstvo, kažu, političke agitacije. Znači, vi određene poruke patriotske, nacionalne, istorijske, koje god želite, možete da prenosite upravo putem umetnosti. Pa za izložbu u svetsku 1900. Kraljevina Srbije naručila od Paja Jovanovića krunisanje cara Dušana, danas poznato kao proglašenje Dušanovog zakonika, baš iz razloga što je time htela da ukaže na svoju veliku prošlost i na svoje, da kažemo, korene i početke na koje se pozivao. U 19. veku, kada počinje, znači taj rani period, kada kreće Srbija da se na neki način oslobađa od osmanske vlasti, osnovno je bilo upravo to. To je vreme buđenja nacionalne svesti u celom svetu, u Evropi, i sada je trebalo...
Da, vrlo je bitan taj kontekst.
Tako je. I vi u tom trenutku morate da sada neke etničke grupe, narodne u stvari, formirate jednu čvrstu zajednicu, jednu naciju, a ona mora da ima sva svoja osnovna obeležja. Srbija je mlada država, ona nema, znači, istorijski kontinuitet. Posle dolaska Osmanlija i pada pod njihovu vlast, ona gubi istorijski kontinuitet. On se čuva u tradiciji, tradiciji usmenog prenošenja, u pesništvu i crkvu, u onoj meri u kojoj je bilo dozvoljeno propagira to. U osnovi vi nemate škole, vi nemate obrazovanje, vi nemate procvet umetnosti, vi nemate ništa od toga.
Nemate nikakve institucije.
Nemate nikakve institucije koje bi to širile, nego imate to jedno usmeno predanje, zato je to kasnije oživljena ta figura guslara koju stvari stariji na mlađe prenose upravo usmenim putem. I tako se čuva, da kažemo, ta određena nacionalna svest. Kada dolazi 19. vek, kada dolazi te revolucije i pobune i borbe za samostalnost, naravno, nije to samo kod nas, naravno i kod drugih naroda, te mlade zajednice koje nemaju kontinuitet pozivaju se na svoje velika dela u prošlosti. I tu kreće ta, da kažem, shvatanje po Herderu da su postoje nacije koje imaju kontinuitet, znači kao duka Engleska, ne znam, ali Nemačka, ali postoje mlade nacije koje su jednostavno u jednom trenutku istorijskog trajanja zaspali ili nestale s istorijske scene i sada se one bude, ta njihova vitalnost se vraća. I u tom periodu, naravno, da biste podučili, naučili, probudili patriotska osjećanja, napravili jednu čvrstu zajednicu okupljenu oko ideje nacionalne, kreću te istorijske teme da se prikazuju i u umetnosti. Anastas Jovanović je zaista prvi. Do tada vi te teme nemate. Do tada imate crkvenu umetnost u Srbiji i to što ljudi uopšte naseljeni na tom području poznaju. Znači, Srbi u Austro-Ugarskoj opet imaju neki uvid bar u tu kulturu i mogu malo slobodnije da neguju svoju, ali u osnovi ljudi koji su u Srbiji pod Osmanlijama to ne mogu. I sada on koji odlazi tamo vidi, on to kaže za spomenike srpske, videvši šta Nemci rade i kako oni svoju prošlost stalno veličaju i svoje vladare, nama to nedostaje. I on kreće sa tom edicijom spomenici srpski, koja u suštini trebala da svakome pokaže veličinu, sjaj prošlosti, tih prošlih vekova, u isto vreme i da nauči, poduči i sada sve ono iz pesništva, iz prepričavanja razni, da prenese u slike. I tako nastaju, da kažem, po tom idejom spomenik srpski. Oni su u tom smislu pionirski poduhvat, kako to kaže i profesor Pavle Vasić, u tekstu koji se najviše bavi Anastasom Jovanovićem. Vi nemate pre toga istorijskih kompozicija u tom obliku. One će kasnije biti, do kraja veka, svi će raditi. Ali tada, 1847. kada on kreće, toga nema. I on kreće sa tim.
I nemamo umetnike u to doba.
Mislim. Jedva da imamo. Srbija kreće da šalje svoje pitomce na obrazovanje u inostranstvo i tek se ta neka, da kažem, elita u svakom obliku tek treba da se formira. I oni odlaze tamo kao državni pitomci sa obavezom da se u državu vrate i svoje znanja stečena u nju prenesu. Tek počinje sve da se otvara. I Anastas je tu, da kažemo tako, revolucionan, pionirski jedan duh koji stvarno ima vrlo razvijenu tu, da kažemo, patriotsku svest. On je prosto obojen tim romantičarskom duhom vremena, jako, i on želi da njegova umetnost, znači nije sad poenta, ne znam, da on radi portret u ulju ili šta ja znam, već naprotiv, da njegova umetnost ima jedno sredstvo aktivne društvene uloge, znači on taj patriotizam, tu nacionalnu svest, hoće i želi da probudi kod srpskog naroda i naravno koristi umetnost ono u čemu se on poznaje najbolje.
Danijela Vanušić, autorka izložbe Anastas Jovanović, umetnosti novi mediji, koja se odigrava u konaku Kneginje Ljubice Muzeja grada Beograda, govori i o vezi koju Anastas Jovanović imao sa porodicom Obrenović i ne samo sa porodicom Obrenović, a posebno sa Mihajlom Obrenovićem.
Ana Stasjevanović, kako piše u tim svojim memoarima, njega je upoznao još kao dečaka i kneza Mihajla i njegovog brata Milana, koji nažalost eto nije dugo živeo. I kako kaže, on je Kneževićima pre odlaska na studije u Beč izrezao pečate sa njihovim monogramima. Kasnije taj odnos će da se razvije upravo u vreme emigracije, kada knez Mihajlo odlazi u Beč, on putuje po Evropi, ali i u Beču. Ana Stasjevanović je, možemo kažem, bio vrlo društvena ličnost i vrlo vešt u tim socijalnim kontaktima, poznavao je puno ljudi, poznavao je dinastiju Petrović i Obrenovića i bio je blizak sa knezom Milošem. Knez Miloš ga je poveo na putovanje po Češkoj i Nemačkoj zato što je govorio dobro nemački, bio je tako snalažljiv, a njegovi momci nisu znali da beknu nemački, trebao mu je on. I on se tu prosto, kako da kažemo, dobro snašao, ali posebno neke blizak i na kraju je, mislim, to preraslo u stvarno pravo prijateljstvo, odnose on je razvio sa knezom Mihajlom. I on o njemu je lepo pisao, sačuvana je ta i prepiska, iako je ga knez Mihajlo po ugledu na svog oca ceo život zvao Molerčiću. Ipak mislim da imao veliko poštovanje prema njemu, pošto mu je poverio tako visoku funkciju kao što je dvoroupravitelj i imao je potpuno poverenje u njega. To se vidi iz neke prepiske, iz memoara i na kraju najviše njegov lik je ovekovečio Ana Stasjevanović. Kad se stvarno desio taj atentat i posle toga njemu je ponuđeno da on bude dvoroupravitelj kneza Milana, koji je došao, još je bio i maloletan, međutim on je to odbio i potpuno se povukao iz javnog života. Njegova ćerka Katarina kasnije, kad je pisala neke tekstove o ocu, kaže da taj bol nikad nije prežalio, da mu je to baš ostalo onako teško.
Različiti oblici idealizacije se zapravo vide u reprezentaciji lika Mihajla Obrenovića, naravno vide se i u ostalim, u zavisnosti od toga kakav je odnos verovatno imao prema njima, ali Mihajlo Obrenović je slikan i kao evropski vladar i kao neka vrsta romantičarskog, otomanskog heroja, najrazličitiji portreti, pritom odeća koju on nosi izaziva pažnju i dan danas svih koji se imalo bave kostimom, je li tako? Jer su detalji fantastični i zapravo ova tehnika omogućavala da se svi ti detalji na neki način vide. Kako je zapravo Anastas idealizovao, odnosno predstavljao različite istorijske figure? Vi ste u ovom katalogu naveli da se to na neki način kreće između realne svesti o tome šta je određena osoba značila u određenom vremenu, a s druge strane ipak postoji taj stepen idealizacije koji je zaista očaravajući kada se pogleda sa ove vremenske distance.
Pa znate kako, svaka vrsta, da kažemo, portreta, pa i autoportreta je vrsta samoreprezentacije i naravno nosi određenu poruku. Mislim, i danas ljudi kad radite takozvane selfie, ako mi tako mrsko, ali istinito, prave, znači sami isceniraju svoje te položaje, te oblačenje, te šta se vidi iza te ugao. Ništa to nije nepoznato i strano, ali kada se radi o reprezentativnom vladarskom portretu, on ima mnogo dublji, mnogo više planova čitanja. Kod kneza Mihajla i kod njegove portrete interesantno to što on njegove portrete počinje da radi 1839. do 42. znači kada knez Mihajlo je tokom prve njegove vlade i to je vreme kada su ti osmanski uticaj još uvek jaki. I baš interesantan taj njegov reprezentativni portret, da se on nalazi, znači, u jednom evropskom tipskom okruženju, tako se slika evropski vladar u interijeru, iza se vidi stub, teška draperija, stona koja je naslonjen, ali je odeven u jedno, da kažemo, raskošno balkansko, eto, najopštije, da kažemo, odelo, to je u stvari koje dosta podsjeća na osmansko, a dolazak, u stvari, osvajanje vlasti od Osmanlije to početkom 19. veka je podrazumevalo da na neki način vi sada ono što niste mogli radite. Tako je i knez Miloš na početku nosio turban, jer je to bio jedan simbol vlasti i moći u svetu u kom se kretao. Vrlo brzo su naravno ti elementi orientalne kulture odbačeni u korist okretanja prema zapadu, pa tako se tačno vidi taj razvoj. Kasnije knez Mihajlo odlazi u emigraciju, znači nije vladar, ali on ipak radi njegove reprezentativne portrete. Pa radi tako taj tip, da kažemo, melanholičnog vladara koji je tad bio vrlo popularan, znači gde on sedi, gde je zamišljen, oslonjen je na ruku, način na koji je odeven. Onda zatim u militarnoj uniformi, kada je to bilo vrlo popularno u Evropi, da vladari se slikaju odeveni u militarnu uniformu. I kasnije, kada se on vraća u Srbiju na drugi put, onda kreće ponovo, naravno, to sad kreiranje trećeg, da kažemo, prikaza kneza Mihajla, gde on sad jedan zapadnoevropski tip vladara, ali jedan odlučan vladar, neko na čelu države, zreo vladar, i to tačno se vidi način na koji se ta reprezentacija gradi. Anastas to radi i na svojim autoportretima, koji su brojni, tačno pokazujući upravo svoju svest o jako dobrom poznavanju to simbolike tog vizualnog jezika. Znači, on zna šta je poruka slike kao takve i zna dobro da uradi taj prikaz. Pa tako možda se prati i razvoj njegovih autoportreta, od onog ranog na dagerotipi, gde je on onako prikazan kao jedan ingeniozni pojedinac, brada, raščupana kosa, čvrst pogled, do kasnije kada je to kao jedan građanin Biedermajer kulture, pa zatim jedan ugledni pojedinac koji se bavi fotografijom, gde je on slikan sa pecelom objektivom, ta čuvena, gde je posebno ističe na reveru taj orden koji je dobio crnogorskog vladara, knjaza Danila, do kasnijih poznih portreta, mislim poznih godinama nastali, kad on već više nije deo javnog života, ali ta određena čvrstina, odlučnost, to da je on sad pater familija, znači da je on osnivač jedne porodice, jer ne treba izbjeći su iz vida, naravno, njegovu decu, njegove naslednike, koji su takođe bili vrlo uspešni i posebno patriotski orijentisani prema Srbiji i koji su u svom onome što je ostavljeno i sačuvano često pominjali svoga oca i kao nekoga koji je onako bio ponos i koji je tu porodicu na neki način definisao.
Šta je ono što posle svog tog istraživanja i, dakle, evo, posle ovog zbornika radova koji ste priredili i čitavog tog proučavanja, šta je ono što zapravo i dan danas ostavlja na vas najjači utisak kada govorite o Anastasu Jovanoviću?
Pa njegova savremenost. Utisak da je to rađeno eto koliko godina unazad, znači blizu 150 i nešto više, i savremeno za današnji trenutak, recimo to da je on davao nacrte za medalje, zatim za markice poštanske i novinske markice, da je radio te određene nacrte. Vi kada pogledate te fotografije, te portrete, to kako su oni uhvaćeni, tu slobodu i smelost igranja sa tim fotografskim novim medijem, to seckanje, lepljenje, te kolaže, to uklapanje, to bojanje, on zaista je ovako stvarno impresivan i nekako možete da ga gledate vrlo u skladu sa današnjim vremenom. Kada smo radili pripremu izložbe i to, i onda smo imali različite ideje, da imamo i neke 3D animacije, što ja znam, a da ja lično mislim da umetnike koji imaju tako bogate sačuvane opuse stvarno ne treba skretati pažnju sa onoga što su oni uradili, to je osnovno. Ali smo hteli da uradimo neki film koji postoji animaciju, stvari na koji način on to radi iz medije u mediji, kako kreće, kako ide od fotografije prema crtežu, prema litografiji, prema bojanju litografije, da čisto približimo osnovne.
Vi ste u katalogu pokušali na neki način da skrenete pažnju publici, dakle tu postoji jedna providna folija gde se vidi, ja mislim, jedna da. Litografija.
To je Dimitrij Avramović, slikar, da, baš, tako je. Sad kako je gde se namislio, on je u suštini na koji način se upravo to radilo, kako je on to s jednog na drugi, u drugi mediji prenosio. I često kažem da je Anastas, recimo, sad naš savremenik, on bi se vjerojatno bavio nekom suludom 3D animacijom, šta sad sve ove tehnologije nove nude, mislim da bi to bilo njegov domen rada.
I u vreme kada budemo emitovali ovaj naš razgovor, vi ćete odmah posle naše emisije, a ovde u Konaku Kneginje Ljubica, održati predavanje koje se bavi čime?
Da. Biće jedna serija predavanja koja je započela prošle srede u okviru izložbe i predavanje će održati veći broj, neće svi, ali učesnika koji su radili na obeležavanju ovog jubileja. Znači, to su nove istraživanja koje smo sproveli i ja sam se konkretno bavila upravo spomenicima srpskim, kao što ste malo pre najavili, sa jednog drugog aspekta. Oni jesu obrađivani do sada, obzirom da je to bio najveći litografski poduhvat vremena, ali uvek ima prostor i kad se malo dublje uđe i današnje sve mogućnosti i tehnologije šta nam nude i nove neke historiografske činjenice koje smo našli, su dali potpuno novo svetlo na njih. I to je ovako meni bilo interesantno, zahtevno, ali i interesantno da se malo ta stvar sa nekog druga, znači da ne znamo samo šta je sve to prikazano, šta je ideja, nego da li je umetnik imao još neku pozadinsku ideju koja je negde simbolično skriveno utkana u njih, i eto, to će biti tema predavanja.
Triunfo gritava las voces del barrio. Triunfo tres noches siguieron gritando. bello mio.
Più gridava la voce del barrio, più fu tre noci ci ero gridando.
Llegando la madrugada, pareció tu recuerdo, en mi mente tu palabra.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Nova tema u današnjem Zlatnom preseku je izložba Lečenje umetnošću u galeriji Lucida. Reč je o samostalnoj izložbi vajara i profesora Fakulteta likovnih umetnosti Zdravka Joksimovića. Sakupljajući najrazličitije predmete i materijala iz svakodnevice, Zdravko Joksimović ih kombinuje, sastavlja i rastavlja u kombinacije koje delikatnom obradom i sadržajnom inverzijom pretvara u misaone iskaze u skulpturi. Njegove skulpture su veoma interesantne i na različite načine odgovaraju na sve ono što možemo pročitati ili čuti u našoj stvarnosti. Između ostalog, reč je o projektu koji je iz 2014. godine započet i koji predstavlja blagu ironiju na paralelno strukturiranu radnju knjige Irvina Jaloma Lečenje Schopenhauerom. Upravo od toga kreće razgovor sa Zdravkom Joksimovićem.
To je samo obrazac kako se danas pišu knjige. Ako biste napisali neku knjigu o filozofiji, niko to ne bi čitao, to morate da upakujete u neku savremenu priču, u neko savremeno dešavanje, kao što je Lečenje Schopenhauer na kraju krajeva i prva knjiga te vrste ili jedna od popularnijih, Sofijin svet, isto tako. Kao. Te on devojčici objašnjava ovo ili ono, u stvari se sve to povezuje sa nekim savremenim životom. Jer inače ovaka suhoparna priča, prosto koga to danas zanima. Tako i umetnost, tako ili bilo koja, mora da bude upakovana u nešto drugo i nešto primamljivije. Jer ljudi su izgubili interes za čistu umetnost. Sve mora da bude neko spletkarenje u lošem ili u dobrom smislu, sve jedno, ali mora da bude uvučeno u još nešto. Priča ne može da bude tako ogoljena. A zapravo više se mi ne bavimo izraženim sredstvima i rezultatima, kako ih je autor iskoristio ili kako ih je upotrebio, nego se uvek bavimo značenjem i to značenje nam je, da ne kažem, odnosi nam svu pažnju, zato što smo pod nevjerojatnim pritiskom da svaki rad mora da znači nešto veoma jasno, nedvosmisleno, mora da bude svima dostupan, što nikad nije bilo i nikad neće ni biti. Jer se zadovoljavanje velikog broja ljudi u stvari svodi se ipak na spektakl. Ako želite spektakl, onda idite na utakmicu. Nemojte na isti način da se ponašate ili da mislite da ćete u galeriji moći na isti način da dokučite to što vas zanima. Znači, nije tu stvar postavljena tako da je svima to podjednako jasno. To sve podjednako, svima isti deo kolača i šta ja znam. To je populistička priča koja sa pravom umetnošću, pod navodnicima pravom umetnošću, nema to nikakve veze.
Kod vas, u vašem radu, postoji neka vrsta dualiteta. S jedne strane, nazivi različitih kultura sugerišu na neki način razmišljanja koja su bila u toku kada se skulptura radila, ali sa druge strane, sam rad govori likovnim jezikom. U njemu nema naracije, bar ne onako vidljive. Dakle, svako od posmatrača mora da ga iščita i u likovnom smislu, ali mora da ga iščita na neki način definišući element po element koji se u skulpturi nalazi.
Svaki rad mu se nudi prvo neposredno kao skulptura urađena u određenom materijalu na određen način. I to je to. A sve ovo ostalo, to su sve uloge koje ja podelim, ali zna se koja je glavna, koja je sporedna. Znači, mora da postoji ta neka hijerarhija koja je veoma, veoma važna, jer vi na kraju krajeva, ako se bavite danas tim famoznim semantičkim kodom, šta je to što će uticati na to šta taj rad znači, morate da vodite računa ili da pazite da ni sam autor ne zna u potpunosti ili tačno ili jasno ili precizno, ne može da izvede šta rad za njega konkretno znači baš u tom trenutku kad ga je napravio. Zato što vi radite neke stvari da biste sebi objasnili nešto, ali ne znači da je vaše objašnjavanje pod navodnicima gotovo samim tim što ste u određenom trenutku završili taj rad. Vaše iščitavanje tog rada nastavlja da se dešava i kasnije. Znači, vi ćete završiti nešto, ali ćete možda i vama samima objasniti nešto u vezi tog rada i za godinu, dve, tri. Znači, rad ima neki svoj život. Vi ga samo u određenom trenutku uradite, ali on nastavlja da se razvija i u jednom, i u drugom, i u trećem smislu. Što je veoma važno i veoma dobro, zato što se taj nivo na šta se on sve može odnositi, taj nivo se neće iscrpsti u tom trenutku kad ste vi taj rad završili. Znači, to referentno polje je izuzetno disperzivno i veoma je važno da u stvari vi dozvolite samome sebi, odnosno da dozvolite da ga kroz neko vreme ponovo iščitavate na jedan drugačiji način. Neće ga samo drugi ljudi nakon nekog vremena drugačije čitati, nego ćete ga i vi sami posle nekog vremena drugačije čitati ili ćete ga drugačije razumeti. Tako da ćete tek možda za 2, 3, 5 godina ili 10 godina shvatiti zašto ste neke stvari uradili, što je dobro prvenstveno i za sam rad. On onda govori, ili možemo onda reći da je taj rad bogat zapravo. Bogat i onda pravim značenjem koje je neodredivo. Znači, ne može se tako lako odrediti, ne može se tako lako definisati i ne treba ga definisati. Mi stalno smo pod nekom presijom ili pod nekim pritiskom, a zapravo skulptura treba da više da otvara nego da zatvara. To je valjda njena uloga, da je živa stvar i da prosto funkcioniše poput nekog živog bića. I ono se menja i stari i transformiše vremenom i vi ste samo svedoci toga. Ne trebate da budete toliko naivni da mislite da ste u trenutku kad ste ga napravili, da ste sa tim radom sve završili. Vaša komunikacija ponekad tek tad počinje. I dešava se da vi uđete u seriju nekih radova zato što želite sa novim radom tek da odgovorite na to pitanje sa kojim ste koje ste postavili određenim radom. I sa određenim radom prosto definišete neki problem, postavite sebi neko pitanje i onda vam je potreban sledeći rad da biste počeli, da biste ušli u neku novu komunikaciju. I onda zapravo taj drugi rad vas odvede do trećeg i tako ponekad nastaju serije. Upravo iz te želje da u stvari vi dokučite sve ono što vas u nekom trenutku svrbi, što bi se reklo. Ali ne ide to tako. U stvari, nikad niste zadovoljni sa onim do čega ste stigli. Prosto naslućujete da se dosta toga valja iza brda i onda napravite još jedan, pa još jedan i onda je to nešto što može da bude kao jedan podstrek. Hoću da kažem da nema tu neke posebne misterije. To je najobičnija. Svaki rad je zapravo jedan mali odgovor na prethodni ili zna da bude i to je samo jedna demistifikacija tog posla.
Čini mi se da nekako zdravlje u različitim oblicima, dakle, da li ona možda se tiče ekologije ili nekakve farmaceutske priče, je u posrednom ili neposrednom, čini mi se, obliku nešto što je tema ili bar o čemu ste razmišljali ili što vas muči, što vas svrbi, kako vi kažete, pa ste o tome razmišljali i morali na neki način da iskažete. Šta u vezi sa tom temom je nešto što je važno, a što mislite da treba reći?
To je najobičnija podvala koja se uvek događa kada je u pitanju želja da sa nekim komunicirate. Ne, mi ćemo sada razgovaramo ali o bolesti. I onda se odmah neko sa kime vi želite da razgovarate o bolesti već neko ustukne. Ne sviđa mu se ta tema, najradije bi o nekoj drugoj. Pa bolje onda da razgovaramo o zdravlju. Tako da to je u osnovi zašto razgovaramo o zdravlju, a ne o bolesti. Zašto razgovaramo o lečenju ili o mogućnosti da će doći do izlečenja. Iz prostog razloga što to miriše na nekakav happy end, a bolest je nešto od čega svi zaziremo. I mislim da u tom grmu leži zec. Mislim da nije loše svesti to opet na neku igru ili neću da kažem na neko zezanje, ali na neko ozbiljnije zezanje da. Ne treba biti previše ozbiljno.
Ovo nije samo to neko lično preispitivanje. Meni se čini da je to i neka priča o nekakvom društvenom stanju. Kod vas je uvek tako, mislim. Počinje nekakvog ličnog razračunavanja, lične priče i onda krene u potpuno jednu opštu priču koja prevaziđe, jel da, i vreme i prostor.
Ne možete vi pobeći od vremena u kome živite. I kada biste pomislili da ste veoma dobar u tom nekom begu, ja mislim da je i to naivno dosta danas. Nemoguće, vi pripadate on 21. veku kakav god da je i sa svim njegovim iščašenjima. Tako da radeći, vi hteli, ne hteli, vi komentarišete na kraju krajeva i taj svet koji vas okružuje. Nekad direktnije, nekad posrednije, sve zavisi od rada do rada. Neko voli da je njegov komentar angažovan, da je eksplicitan, da je subverzivan, a neko opet u stvari traži neku meru u svemu tome. Mera je ključ u umetnosti generalno. Tako da je veoma važno u stvari svesti tu vrstu narativa koji se može ticati društvene angažovanosti i da tu vrstu narativa svedete na neku, po meni, veoma prihvatljivu meru. Da taj narativ ne proguta vaš rad, jer ako on iskoči u prvi plan, onda znači da taj rad zadovoljava neke druge ciljeve koji prvenstveno nisu vaši, odnosno nisu moji. Ja sad govorim u sopstveno ime. Čini mi se da mi je važno da zadovoljim prvo neke druge zahteve. Ok, narativ kao neka priča koja se krije ispod ili koju ja nastojim da kontrolišem je nešto što jeste prisutno, ali samo sa, da ne kažem, budnim okom, da li će onda da dobije na većem značaju nego što zaslužuje. Znači, treba ga držati pod kontrolom. A ne možete da se, što bi rekao Hrabal, otparate od svoje epohe. To je nemoguće. Tako da ja to i ne pokušavam. Samo mi je veoma važno da ta mera bude uvek prisutna.
Meni je uvek neobično kada vidim vaše skulpture, dakle, jesu to nekada nađeni predmeti, nekad su delovi predmeta i tako dalje. Međutim, u krajnjoj izvedbi, to je uvek uglačena površina, uvek dorađen predmet, uvek onako nekako doveden u nekakvu savršenu formu koja je doterana tako da izgleda kao nova, jel da? Potpuno se menja njen kontekst, menja se njeno značenje, neki deo značenja se zadržava, ali ona potpuno, čini mi se, menja svoj oblik, menja strukturu. Zašto imate potrebu da tako uglačate površine, da one budu do te mere perfektno oblikovane, čak i kada je u pitanju, dakle, neko staro drvo, neki stari predmet, da ga onako doterate da on estetski izgleda potpuno kao nešto, nešto što je pravljeno baš tako da bude to što je u vašim skulpturama?
Moguće da neka vrsta likovnosti se krije i u toj vrsti lepote, ali nije to uvek tako. Mislim da je veoma, veoma važno i tu naći neku meru. Ja obožavam da citiram Brankušija koji je govorio upravo to, da neki materijali ili neke ideje, neke skulpture zahtevaju da budu ispolirane, a neke ne. Prema tome, sve je to od slučaja do slučaja. Znači, može nešto da se ošmigla kad to šmirglanje do perfekcije, kad to šmirglanje ima smisla. Ali neki put to nema smisla, da to treba ostaviti da bude, da ne kažem, u zatečenom ili u nekom neposrednom stanju ili da bude u nekom neobrađenom obliku. Što da ne? Iz prostog razloga što svaka ideja traži idealno razrešenje i traži svoj idealan oblik, ali nema tu pravila. Mislim da perfekcija se negde primećuje u mojim radovima, ali ona nije obavezujuća. Prvo, nije obavezna za mene ili nije obavezujuća za mene, a samim tim, ako ja nisam imao potrebe da se tako izrazim u nekom radu, onda je to zato što sam smatrao da to tako ne treba da izgleda. Nego mislim da ponekad stvari imaju i neku svoju... Postoji neki drugi život koji ne možeš da promeniš, odnosno ne treba da ga menjaš na taj način što ćeš ti nešto da dovedeš do ove ili one perfekcije. Jednostavno, neki put je neposrednost nekog materijala koji vam se nudi takva da bolje da je ne dirate, nego samo da je usvojite. Znači, to je sve stvar mere. Ta mera se oslanja i na ukus i na dugogodišnje iskustvo. Posle 30-ak godina intenzivnog bavljenja vi znate kad neke stvari da uradite do kraja, a znate kada stanete ili kad neke stvari uopšte da ne dirate, jednostavno samo da ih usvojite takve kakve jesu.
Slušali ste Zdravka Joksimovića povodom izložbe Lečenje umetnošću u galeriji Lucida. Pre njega gošća nam je bila Danijela Vanušić povodom izložbe Anastas Jovanović, umetnosti novi mediji, koja se odigrava u konaku Kneginje Ljubice Muzeja grada Beograda. Ja bih vam preporučila da ovu izložbu posetite bilo večeras od 17 časova, bilo u subotu, kada možete povezati sa izložbom u Muzeju primenjene umetnosti. Naime, Jelena Perać će u jedan sat voditi kroz njenu izložbu, pa možete odgledati obe i sagledati rad Anastasa Jovanovića. Vesna Tošović, Vlada Penđer, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodnih sat vremena. Prijatno.
Pa poder la cachetear y pa poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de un espantó. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir.